Matoos 4:26.
Yesuus dubbii tana dubbatee fixeen duuba barattoota ifiitiin.
Guyyaa lamaan duuba jilti irra dabaramaa akka dhuttu isi hin beettani. Ilmi namaal fannifamii isaaf dabarfamee hin kennamu.
Jedhe achiin duuba moototi hayyootaatii fi jaarsoti kolba'a mana hayicha guddaa ka qayyaafaa jedhamuutitti walitti qabamane dhossaa Yesuus qabiisaa fi ijjeesiisaaf mari'atane. Isaa ammoo
kolbaa oduutti raafame hin kaafaa yennaa jilaa hin tolchinu
jedhane. Yesuus Bitaaniyaatti mana Simoonii duri dhukkuba goga'a farisiisaan qabameeruu adoo jiru dubartiin takka fiqiree gatii guddoo duloo dhakaa albaasaaxarii jedhamurraa hojjetame tokkoon fiddee gara isaa dhuttee isaa qorii bira ta'eeru fiqiree san mataa isaatitti naxxe. Barattoota isaa yennaa dhaggane ammoo aarane.
Tuni maaf lafatti badde? Fiqireen tun karra guddootti gurguramtee beeseen sun warra hiyyeeyyiif silaa hin kennamaayyu
jedhane. Yesuus ammoo waan kana beekee,
dubartii tana maaf rakkittan? Isiin waan dansaa anaaf goote. Hiyyeeyyii yennaa mara isin waliin jiran, ammoo yennaa mara isin waliin hin jiraadhu. Isiin fiqiree tana nafa kiyyatti naqiisaan awwaalaaf na qopheessite. An dhugumaa isinitti himu, biyya lafaa duudii keessatti addee wangeelli kun itti lallabame maratti wanni isiin goote qaabbii isiitiif hin dubbatamu.
Isaaniin jedhe, yennaa san Yihudaan nami biyya Keeriyootii barattoota 12 keessaa tokko kate gara mootota hayyootaa dhaqee,
ani yoo isa dabarsee isinitti kenne isin maan naaf kennitan?
Isaaniin jedhe, isaan meetii 30 isaaf kaffalane. Yihudaalle yennaa sanii jalqabee isa dabarsee kenniisaaf daguu barbaadate. Guyyaa jalqaba jila daabboo uukoo hin qanneetitti barattooti gara Yesuusii dhufane,
sagalee jila irra dabaramaa akka nyaattuuf eessatti akka siif qopheessinu barbaadda
jedhanee isa gaafatane. Inni deebisee,
qachaa keessa gara mana nama tokkoo dhaqaate namicha saniin, yennaan tiyya dhikaatteetti an jila irra dabaramaa barattoota tiyya waliin mana keetitti jilifadha jedha barsiisaan jedhaan.
Isaaniin jedhe, barattoota akkuma Yesuus isaa ajaje sagalee jila irra dabaramaa qopheessane. Yennaa galgalootte Yesuus barattoota fi 12 waliin nyaatiisaaf tee'e. Adoo nyaatiisaa jiranu Yesuus,
an dhugumaa isinitti hima, isin keessaa nami tokko dabarsee na hin kenne
jedhe. Barattoota akka malee gaddane badoo badoon,
goota dhugumaan ana ta'inna
isaan jedhiisa jalqabane. Yesuus deebise,
ka ana waliin harka qorii keetti dabarsee ana kenne. Ilmi namaa akkuma marroo isaatiif barreeffante hin du'a, ammoo nama ilma namaa dabarsee kennuuf aanne. Nami sun silaa adoo dhalatuu dhabe isaaf wayya
jedhe. Yihudaan ka isa dabarsee kennaaru,
barsiisa dhugumaan ana ta'inna
jedhe. Yesuus deebise,
atuu
jedheen. Isaa adoo nyaatiisa jiranu Yesuus xaltaa daabboo fuudhee waaqaaf galata galchee barattootaaf kenne,
fudhadhaa nyaadhaa kun foon kiyya
jedhe. Inni muduunuulle fuudhee waaqaaf galata galcheen duuba isaaniif kenne,
isin martinuu itti unaa, kun dhiiga kiyya ka gondooroo haareyaa ka araara cubbuu kolbaa hedduutiif dhangala'e. Isinitti himu, mootummaa abbaa kiyyaa keessatti isin waliin haga guyyaa daadhii waynii haareyaa unutti ijjumaa deebi'ee daadhii waynii hin'unu.
Isaaniin jedhe, achiin duuba isaan faaruu faarsane gara gaara ejersaa ol ba'ane. Achiin duuba Yesuus,
isin martinuu edana na lakkittanee hin baqattan, sababille antisse hin ijjees holotille hin teteeraman jedhante barreeffanteet. Du'aa ka'een duuba ammoo isiniin dura gara Galiilaa deemu.
Isaaniin jedhe Phexros isaan.
Isaan martinuu silakkisanii baqatanullee ani ijjumaa silakkisee hin baqadhu
jedheen. Yesuus isaan.
An dhugumaan sitti himu, edanu iyya lukkuutiin dura ati yennaa sadi na mormatte
jedheen. Phexros isaan.
Si waliin du'uun yoo na barbaachisille ani ijjumaa sin mormadhu
jedheen. Barattooti martinuu akkasuma jedhane. Achiin duuba Yesuus barattoota fi waliin gara addee Geetsemaanee jedhantu dhaqe. Inni barattoota ifiitiin,
haga achi dhaqee daadimadhu, isin as ta'a
jedheen. Inni Phexrosii fi ilmaan Zabdewoosii lamaan fudhatee dhaqee gaddaa fi laaleffata jalqabe. Achiin duuba inni isaaniin,
anqixxee du'aatitti guddoo gatte, isin as turaa, ana waliin dammaqaa ta'a
jedheen. Haga diqqaa irraa hiiqee lafa jigee,
abbaa kiyya yoo danda'an mudduunuu rakkinaa tunu narraa dabartu, ta'u malee akka fedha keetii mala akka fedha kiyyaa hin ta'i
jedhe. Achiin duuba inni gara barattoota sadii deebi'ee dhufe rafiisa jiranuun dhagge. Inni Phexrosiin,
maarre isin sa'aatii tokkolle ana waliin dammaxxanee turuu hin dandeenye, akka ataabeetti hin gallel daadimadha. Ayyaan dhugumaan fedha qaba, foo ammoo dadhaba
jedheen. Yesuus ammalle yennaa lammeessa'oo isaa irraa hiiqee,
abbaa kiyya muduunuu rakkootuma adoo'uni narra dabariis kan danda'anne yoo ta'e fedhiin teeti muummottuus
jedhee daadimate. Yesuus ammalle dhufe ilti isaanii waan dunquqqootteef rafiisa jiranuun dhagge. Maarri ammalle isaan lakkisee irraa hiiqee yennaa sadeessa'o jechootuma duraan jedhe kaan jedha daadimate. Achiin duuba inni gara barattootaa deebi'ee dhufe,
isi haga ammaa rafaa foorfatiisa jirtani, kunoo sa'aatii ilmi namaa harka cubbaaleeyyiitti dabarfamee kennamu geetteet. Ka'aa deenna, kunoo kana dabarsee kennu dhikaateera
isaaniin jedhe. Ado Yesuus dubbatiisa jiru barattoota 12 keessaa tokko kate Yihudaan dhufe. Gumiin guddoon ulee jirmaa fi goraadee qabatteertu, mootota hayyootaatii fi jaarsolee kolba'aa biraa ta'erganteertu isa waliin jirte. Yihudaan Yesuus dabarsee kenne,
nama ansun qadhu isa qaba
jedhee duraanuu beeksisa isaaniif kenneera. Yihudaan akkuma gara Yesuusii dhufeen,
barsiisaa attam nageeya
jedhee sunqate. Yesuus deebisee,
jaal waa hojii isaa fidhutti hoji
jedheen. Achiin duuba isaan dhufanee Yesuus jabeessanee qabane. Dedhuma warra Yesuus waliin jiru keessaa tokkochi goraadee buqqifate garbicha ayicha guddaa dho'ee gurra isaa irraa kute. Achiin duuba Yesuus,
goraadee keeti gonofaat deebifadha, warri goraadee buqqifatu martinuu goraadee ebbata, abbaa kiyya yoo gaafadha inni yoosun ergantoota duula 12 caalu anaa erguu hin danda'u sitti fakkaata, ammoo barreeffami wayyichi karaa kanaan ta'uu qad ka jedhu sila attamiin muummoware
jedheen. Yennuma isaa Yesuus gumi'i
akka iyyakkaamessaa goraadeef ulee jirma qabattanee na qabiisaa dhuttane, an guyyuma guyyaan galma Waaqaa keessa ta'ee barsiisaa ture, isinille an hanqan. Ammoo wanni raagoti barreeffama wayyicha keessatti barreessite akka muummottuuf tummarti ta'e
jedhe. Yennaa san barattooti isaa martinuu isa lakkisanee baqatane. Warri Yesuus qabane sun mana barsiisoti seera Museetii fi jaarsoti kolbaa itti walitti qabamanutti gara qayyaafaa haicha guddaa isa geessane. Phexros ammoo irraa fagaatee haga moonaa haicha guddaa Yesuus hordofe. Keessalle seenee wanni kun attami akka teetu ilaaliisaaf eeddota waliin tee'e. Mootota hayyootaatii fi horri muraa'aa duudiin Yesuus ijjeessisiisaaf dhugaa baatota dharaa itti barbaadane. Dhugaa baatota dharaa hedduun itti dhikaattullee ammoo dhugaa baa du'a itti mursiisu tokkollee dhaggine. Dhuma irratti namooti lamaan dhufane.
Namichi kun an galma waaqaa diigee guyyaa sadiitti ijaaruu danda'a jedheera
jedhane. Hayyichi guddaa ol ka'ee,
waa isaa sirra dhugaa baayanu kanaaf ati deebii tokkollee hin qaddu
jedhe. Yesuus ammoo cadhise. Achiin duuba hayyichi guddaan,
magannee waaqa jiraata'a, ati mesii ilma waaqaa yoo teete nutti hime
jedheen. Yesuus deebise,
maarri ati nuu jette ammoo isinitti hime. Ammaa jalqabee ilmi namaa midda waaqa hunnaamessaa ta'uun duumessa ol gubba'aatilleen dhufuun hin dhaggitan
isaan jedhe. Yennaasa hayyichi guddaa wayaa ifii tarsaase.
Inni waaqa faansheesseera, dhugaa dhibii maaf barbaadu? Waaqa faansheessuun isinuu dhageettan maa isinitti fakkaata
jedhe. Isaan deebisanee, inni du'uu qaba jedhane. Yennaasa isaan fuula isaatti tufane tuntuumane. Warri gariin kabalane,
Masii eentu si dhawe nuu raagi
jedhaneen. Ado Phexros ala moonaa keessa teeisa jiru durrittiin tajaajiltuun takka gara isaa dhutte,
atillee Yesuus warra Galiilaa waliin jirtaayyu
jetteen. Inni ammoo,
waa ati dubbatiisa jirtuuyyuu ani hin beeku
jedhe. Isaan mara duratti mormate. Yennaa inni gara seensuma karraa dhaqe, durrittiin tajaajiltuun dhibiin isa dhaggite warra achi dhaabbateeruun,
namichi kuni Yesuusiin nama Naazireetii waliin jiraayyu
jette. Phexros ammallee,
an namicha hin beeku
jedhee kakatee mormate. Yennaa diqqoon duuba warri achi dhaabbataniiran dhufane Phexrosiin,
akki ati dubbattuuyyuu hin beessis, dhugumaa atillee isaan keessaa nama tokko
jedhaneen. Yennaasa inni,
an namicha hin beeku
jedhee ifi abaaraa kakatiisa ka'e. Yennuma san lukkuu iyyite. Achiin duuba Phexros waa Yesuus,
iyya lukkuutiin dura ati yennaasatti nama mormatte jedhe
qaabatee gadi ba'ee ilaaleffatee bo'e.